sentrum klokka 11:30 og døde på Sabbatsberg sykehus en halv time senere.
NRK Nyheter.
Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
Tirsdag morgen. Krigen i Midtøsten fortsetter.
Men det skal ikke bli en endeløs krig, ifølge Israels statsminister, samtidig som han også sier at det kan ta tid.
Iran stenger Hormuz-stredet for skipstrafikk og truer med å sette fyr på alle skip som forsøker å passere.
Reis nå, står det skrevet med store bokstaver på X. Det amerikanske utenriksdepartementet oppfordrer amerikanere til umiddelbart å reise fra 14 land i Midtøsten.
Og snakk med barna om krigen, det råder helsedirektoratet. Mange ringer alarmtelefonen nå for barn og unge.
Hvis jeg følger liksom alt for mye med på det, så kan jeg få vondt i magen av det på en måte.
Så krigen i Midtøsten preger også denne morgenen. Vi skal gjøre det vi kan for å gi deg oversikten over det du trenger å vite før dagen setter ordentlig i gang. Nyhetsmorgen med Silje Katrine Bjarke og Birger Kåserud Aasund.
Ja, gjennom natten så har det altså vært flere angrep i Midtøsten. USAs ambassade i Saudi-Arabia er rammet av droner. Israel hevder å ha ødelagt en iransk kringkaster, blant annet. Det amerikanske utenriksdepartementet oppfordrer altså også noen amerikanere til umiddelbart å reise fra 14 land i Midtøsten. Reis nå, skriver altså amerikanske UD med store bokstaver på X. Kollega Gro Holm, hvordan skal det skje?
Det er et stort spørsmål, fordi at det er jo ganske få flyplasser som er åpne nå. Dubai skal ha delvis åpnet sin flyplass igjen, men store deler av luftrommet i Midtøsten er jo preget av krig, så det amerikanske UD gjør er å oppføre til å bruke de kommersielle reisemåtene som er tilgjengelige. Det vil jo da si blant annet buss, drosjer, tog, båt, ikke minst, det er jo mange av disse som grenser til havområdene, samtidig så er havområdene heller ikke noe spesielt rolig, i hvert fall deler av havområdene er jo preget av krigen de også, så det er nok mange som nå lurer på, som fortsatt er der, og som lurer på hvordan i all verden skal de klare å komme seg ut, men sånn er det jo faktisk ofte i krig.
Men er det enkelt å komme seg av gårde med en buss eller et tog, eller?
Altså det går jo masse busser og ikke minst busser i Midtøsten. Det er en veldig vanlig reisemåte. Men hvor enkelt det er, det går jo ofte ikke helt ut av landet, så man må skifte og så videre, og så er det jo da sikkert hvis det i den grad det er amerikanere som fortsatt er igjen der, som ikke kan enten da persisk eller arabisk, så det vil jo kunne by på et språkproblem å komme seg ut, uten å skulle dra med seg lokale ansatte og tolker, så ja.
Men hvilke land er det snakk om? Altså amerikanerne har bedt amerikanere reise fra 14 land.
Ja, og kanskje noe av det mest interessante er at jeg også bedt amerikanere reise fra Egypt, som jo tross alt ikke har vært særlig berørt av denne konflikten så langt. I tillegg til det så er det da selvfølgelig Iran og Irak og Israel, er blant de som er på lista, Bahrain, Irak, palestinske områder, Jordan, Kuwait, Libanon er jo direkte, kan du si, rammet, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syria og Forente Arabiske Emirater og Jemen. Nå vet ikke jeg hvor mange amerikanere og andre utlendinger som befinner seg her, for at nå har det vært klart i noen dager at det er krig der, men det er i hvert fall disse landene som står på lista, 14 stykker.
Mm. Og så kommer det meldinger nå om angrep på den amerikanske ambassaden i Riyadh i Saudi-Arabia.
Det gjør det, den skal være rammet av noen droner, men det er ikke veldig alvorlig rammet, men det skal ha vært en brand der, og folk knyttet til ambassaden er oppfordret til å søke tilflukt, altså det opprettet noen slags tilfluktsrom for de ansatte på ambassaden, etter det jeg skjønner.
Så har det vært andre angrep gjennom natten, også i hele regionen?
Det har det vært. Libanon blir angrepet fra Israel, og der er folk blitt oppfordret til å evakuere fra områder som ligger i nærheten av Hezbollah. installationer i Hezbollah är ju då en iransk lojal både en polisbevegelse och en milits. Och de driver en radiostation som ska vara truffet i löpe av natta. Så har det varit iranske angrepp in över Israel, missilangrepp ifølge det israelske försvarsdepartementet, men de säger lite om vad som eventuellt är truffet. Det ska ha varit droner in över Golanhöjderna som ju delvis är kontrollerat av Israel, men alltså egentligen är syrisk. Så det man märker att krigen fortsätter. Det går ju in i tredje dygnet nu och ja, den nøyaktige översikten har vi inte följt längre ut på dagen av hvor det har varit angrepp i natt.
Men vi följer med. Tack ska du ha, utenriksmedarbeider Groholm.
Snack med barna om krigen. Det rådet kommer fra helsedirektoratet til foreldre, og hjelpetjenestene for barn og unge, de merker nå en ganske stor pågang fra engstelige barn. Frykt og uro, det kan påvirke helsen, det i negativ retning, sier helsedirektør og ber foreldre være klar over dette. Vi har møtt 7. klassinger, som ja, de reagerer litt ulikt på det som skjer.
Hvis jeg følger liksom alt for mye med på det, så kan jeg få vondt i magen av det på en måte. För det blir sånn, det blir någon gång lite för mycket av det jag tror bara det är lite sån grusomt och sån gång vad folk faktiskt hur långt folk går bara för att de är sura på ett annat land och sån. Mamma och pappa snackar ju lite med mig om det men de snackar mest för sig själv med varandra om det så kan jag ju höra in ibland.
Maria, Rebecca, Lars och Johan går i 7:e klass och som många andra barn upplever de krigen i Mellanöstern på olika måter.
Det blir lite mycket. Det är inte så enkelt att få med sig. Jag följer inte på eller alltså ängstelse eller något sånt. Men det är ju lite illa och förfärligt att det är så mycket krig i världen nu.
Alarmtelefonen för barn och unga har en större pågång nu än ellers, särskilt på de skriftliga tjänsterna.
Och det är ju där ungdom kommunicerar.
Det sier leder Margrethe Østerhus.
De ser både røykskyer og bomber og er redd for om det samme kan skje i Norge.
Helsedirektoratet går nå ut med råd til foreldre om å snakke med barna om krigen og voldshandlingene mange får opp på mobilene sine.
Jeg tror mange foreldre er flinke, men jeg tror nok også det er foreldre som er litt usikre på hvordan vi skal snakke med barna om det og hva vi kan snakke med barna om.
Det sier helsedirektør Katrine Lofthus.
Snakk om situasjonen, forklar. Det blir ikke krig i Norge nå, men vær også ærlig på situasjonen og hvordan vi i Norge jobber med å ha et trygt og godt samfunn.
Lofthus sier det er viktig at foreldre vet hvordan et dramatisk verdensbilde kan påvirke barns helse.
Nei, mye frykt og mye uro, det kan få konsekvenser for barnas psykiske helse. Hvis du opplever at barnet ditt har helt unormale reaksjoner som går utover deres evne til å fungere, så er det viktig at man også oppsøker profesjonell hjelp.
Østerhus i alarmtelefonen sier foreldre i ulike grad snakker med barna sine om disse tingene.
Det tror jeg litt sånn variabelt, men det er noe av det samme vi gjør, så er det med å snakke med en voksen, snakke med foreldrene dine. Noen er voksne som er trygge på.
Barna vi traff sier de vil følge med på det som skjer videre.
Jeg tror de fleste var redde for tredje verdenskrig, men jeg tror ikke det kommer til å skje.
Alarmtelefonen for barn og unge, den har nummeret 116-111. Reportere her, det var Kristine Næss Larsen og Marianne Ytreid.
Ukrainske styrker har gjenerobret 9 landsbyer i Zaporizjzja-regionen siden januar og driver et pågående motangrep langs fronten i sør-øst. Det sier generalstaben i landet. Øverstkommanderende Oleksandr Syrkyj sier at i løpet av den siste måneden har ukrainske soldater for første gang siden sommeren 2024 tatt tilbake kontroll over mer territorium enn Russland har klart å innta.
Hovedindeksen på børsen i Seoul gikk ned 5% ved åpning i dag. Det var første handelsdag på den sørkoreanske børsen siden krigsutbruddet i Iran, for i går var det jo en offentlig høytidsdag i Sør-Korea, og børsen var stengt. Dermed kom reaksjonen på krigen en dag senere i Seoul enn på de andre børsene rundt om i verden, så får vi se litt hvordan det utvikler seg ut i Europa når de åpner klokka 9.
Nødetatene rykket ut til en boligbrann I Trondheim I natt. Både beboere og nærmeste naboer ble evakuert fra husene sine. Det dreier seg om 9 personer, og alle tatt vare på av helsepersonell. Det var 3 boliger som knyttet sammen, men det brant bare en av dem, og det ser ikke ut til at noen skal være alvorlig skadd.
3 personer og en hund evakuert fra en bolig I Fredrikstad I natt etter en brann, og den spredte seg til en garasje I tillegg, og det var en periode spredningsfare, men så stoppet spredningen der. Dessuten så var det en stund ganske mye røyk I dette området, så naboer ble bedt om å holde dører og vinduer lukket, men det hele ga seg etter hvert. Så nevnte politiet også at det var skutt opp fyrverkeri I nærheten, men de kan foreløpig ikke se om det noe sammenheng mellom det og brannen.
Søndag ettermiddag, da raste rundt 1000 kubikkmeter stein nedover fjellsiden I den vesle bygda Fjæra I Etne I Vestland. Europavei 134, som en av hovedveiene mellom vest og øst, nå stengt og 12 mennesker evakuert. Ingen ble skadd I dette raset, men en 10 år gammel rapport fra Multikonsult viser at strekningen allerede da var svært rasutsatt. Veivesenet hadde ikke denne rapporten før de fikk den fra NRK I går kveld, men selv visste veivesenet om og hadde vurdert faren for steinsprang, men området var altså ikke prioritert for sikring.
Ja, jeg så lett da.
18-årfører Mette Heidi Bergsvåg tenker med skrekk og gru på hva som ville skjedd dersom steinene hadde rast over fjæra bare noen timer senere.
Jeg så glad for at ikke noen har kommet til skade her. Hadde det vært noen timer senere, så hadde det vært full trafikk. Der en eneste lang kø helt ifra Vågsli til Haugesund hver eneste søndag sitter med deg. Og der kjører busser med både turister og der kjører rutebusser forbi. Farozonekartet her I dette området.
Ordføreren viser til en 10 år gammel rapport fra Multikonsult som viser at ras over Europaveien allerede da var svært sannsynlig. Det ble derfor anbefalt å plassere fanggjerde eller skredvoll I terrenget. Likevel fantes det altså ingenting som stoppet kampsteinene fra å dundre nedover fjæra I helga.
Det klart at vi gjør jo våre tanker om dette her når vi da ser at det har veivesenet tross alt har vært klar over at her har vært stor fare for steinsprang. Da. Så det ikke sånn at vi sitter og deler ut skyld. Vi klarer aldri å sikre hele Vestlandet til en kvar tid. Det gjør vi ikke, men dette var et veldig alvorlig steinras.
Avdelingsdirektør I Statens Vegvesen, Svein Egil Finden, bekreftet at det ikke ble gjort skredsikringstiltak I området.
Nei, det bare at det var registrert et steinnedfall der, som altså det var gjort en vurdering om hvordan stein kom ifra. Og så det jo en ren prioritering også I forhold til de midlene som da disponibelt for vegformål. Det var andre prosjekt som har lenger frem I køen I sånne sammenhenger.
Dette kunne gått så mye, mye verre. Så vi må bare være takknemlige for at det tross alt gikk så godt som det gikk.
Reporter det var Sandra Kromsvik.
Bøker har blitt trendy. Ja, ja, tenker du sikkert. Det har vi hørt mange ganger, men jeg tror ikke noe på det. Men saken jo at bibliotekene har hatt en økning I utland. Bokhandlere melder om stor interesse for lesing, og I fjor så kjøpte vi faktisk flere bøker enn på flere år. Så nå kommer det I tillegg enda et tegn på at lesing trend. Kulturreporter Anna Ruth Tørresen, hvilket tegn?
Ja, tegnet det at luksusveskemerket Coach har lansert bøker som smykker. Så langt så har de lansert bøkene Fornuft og følelser av Jane Austen, og jeg vet hvorfor bur fuglen synger av Maya Angelou, som bøker du altså kan henge på veska I samarbeid med forlaget Penguin.
Henge på vesken? Som, altså, med vekt og det hele?
Med vekt og det hele, men dette jo mine bøker heldigvis. Med en lærer...
Så pynt?
Pynt, ja, pynt. Ja. Men de kan leses, sier motehuset. Okay. Så du kan, det lesbare pyntebøker dette handler om. Men så det da et gullsmykke som dingler fra toppen, så du faktisk har muligheten til å henge den på veska. Og så får folk vurdere om prisen matcher størrelsen, for disse veskesmykkene har en prislapp på $95 per stykk, så altså litt over 900 kroner.
Men coach, skal vi se, hvor har jeg I manus nå? Hæ? Nå roper jeg veldig her.
Vi kan jo høre fra...
Ja, det var det du skulle si, du skulle snakke deg inn på...
Sissel Hoffeng. Ja, det jeg kan gjøre mot journalist Sissel Hoffeng. Hun snakker om denne utviklingen med bøker som trendy og sier at utviklingen har litt med at vi liker å vise oss frem.
Ja, man vil vise verden at man leser. Da. Det jo en slags markør på at man både trendy og litt intellektuell. Nå jo mange veldig glad I å vise seg frem og vise hva man driver med og legge frem bilder I sosiale medier og så videre. Og, så videre. Og da vil man, har man vel kanskje lyst til å vise at det dette man står for, at man leser.
Det fikk litt sånn déjà vu-følelse. Har ikke jeg hørt om dette før eller noe lignende?
Jo, det kan godt hende, Birger. Det ikke første gang at bøker blir brukt som mote. Det blitt gjort tidligere, og for eksempel forrige måned så introduserte Dior sin egen bokomslagskolleksjon med vesker brodert med gjengivelser av første utgaver av bokomslag fra kjente litterære verk fra 1800- og 1900-tallet, inkludert av en Dracula-veske, som vil si at det en knallgul veske med rød skrift, akkurat som bokomslaget. Den selges for 38 000 kroner. Moteredaktør I KK, Ida Elise Einarsdotter, sier motebransjen vet å tjene penger.
Jeg tenker at selvfølgelig gjør de det, fordi motebransjen la jo som kjent sjelden en sjanse gå fra seg, og det her jo potensielt klingende mynt I kassa for bransjen, så det klart de kaster seg på denne trenden. Det gir de både penger og også cred.
Og hvis det får folk til å lese flere bøker og ikke bare pynte seg med dem,
Da,
det kanskje bra. All right. Rutt, nei, unnskyld, Anna Rutt Tørresen, takk skal du ha.
Klokka har akkurat passert kvart på sju. Dette Nyhetsmorgen, og du finner oss blant annet I appene NRK TV og NRK Radio. Du kan til og med sette en stjerne ved oss, så blir det enda enklere å finne oss neste gang.
Alle skip I Persia-bukta risikerer å bli innesperret der, for Iran hevder at de stenger Hormuz-stredet for skipstrafikk, og så truer de dessuten med å sette fyr på alle skip som prøver å passere stredet.
Det amerikanske utenriksdepartementet oppfordrer amerikanere til umiddelbart å reise fra 14 land I Midtøsten.
Nå har du planlagt tur? Men redd for å reise på grunn av krigen, hvilke rettigheter har du da? Forbrukerrådet gir deg svarene straks.
Ja, siden USA og Israel gikk til angrep på Iran lørdag morgen, så det mange som har fått opplevelser som de overhovedet ikke hadde sett for seg. Iran har svart med angrep mot flere land I Midtøsten, og folk som på ferie, de kommer seg ikke hjem. Luftrommet over flere land I området stengt, og... Flyselskapene har innstilt flyvninger, nå noen kommet I gang igjen. Men nordmenn I Dubai de forteller at de bekymret. De har fått beskjed om å holde seg nær hotell og raskt kunne søke tilflukt. Og det altså ikke enkelt å komme seg vekk. Nå går det altså noen fly I dag, ser det ut til, men det jo da begrenset hvor mange som får plass. Espen Ingebrigtsen, leder for Sjømannskirkene I Asia-regionen. Du I Dubai nå, har vært en ukes tid. Hvordan situasjonen hos dere I Dubai nå I dag?
Du, akkurat nå så han forholdsvis rolig. Vi har ikke hatt noen nedslag her, hverken I natt eller I går ettermiddag. Så det litt mer rolig stemning. Vi også merker at trykket på telefon og henvendelser til oss litt mindre enn det var de første dagene.
Espen, jeg bare lurer på om du kan ta mikrofonen litt ned mot haken din, for det kommer litt luft inn I der når du snakker, skjønner du. Takk skal du ha.
Ja,
du var inne på det med at mange ringer mellom 100-150 telefoner I løpet av det siste døgnet, sa du til meg da vi snakket sammen I går. Hva det folk har spurt om?
Det är väldigt forskjellig. Det är information om luftrummet när det öppnar och vad de ska göra, hur de kan använda sig och till mer mer existentiella samtal om bekymring, rädsel. Så det vi har hela spektret av olika samtal och händelser.
Vad säger det till dem?
Vi ser det som är både myndigheten och UD sin råd. Vi uppfordrar till att hålla sig i ro och söka tillflykt liv hvis det kommer alarm. Vi har ju sån alarm på telefonen så vi får från myndigheterna. Så då måste vi seek shelter så det heter här. Så vi ger ju för så vitt de råden följ myndigheterna registrera på reiseappen till UD och så ser vi det att hvis det är slik att folk känner sig alene och är bekymret så har de också möjligheten till att kontakta oss och komma här fysiskt men vi prövar begränsa det lite.
Så är det ett möte idag hos dere med ambassaden. Vad är det som blir klart där för folk vite för exempel hur de ska komma sig hem?
Det är jag inte säker på. Det är man nästan nu har med ambassaden om för det är de som är arrangör här men vi hoppas ju att det blir gitt någon lite information om ting men det är vanskligt att säga något. Det är mycket rykter och mycket spekulationer. Så vi får bara avvänta. Vi är spänt vi också på de informationer som kommer.
Och det mötet är om någon timer. Espen Ingebrigtsen, leder för Sjømannskirken i Asia-region. Tack ska du ha för att du var med oss i Nyhetsmorgen.
Och det man lurer på nu, det är vilka rättigheter har man egentligen som resande när krig bryter ut? Och vad gör du då om du blir rädd för att dra? Får du pengarna tillbaka? Kan du söka om det? Och det är många som tar kontakt med Forbrukerrådet och det har vi också gjort. Jag har spurt om Thomas Iversen som är jurist i Forbrukerrådet kan komma hit och det kunde han. Så här är vi. Thomas, god morgon.
God morgon, god morgon.
Vilka spørsmål får dere nå om dette her, i særlig da Midtøsten?
Nei, vi får jo spørsmål mest som handler om hva du skal gjøre nå hvis du har en reise til uken eller neste uke til konfliktområdene, eller via konfliktområdene i hvert fall.
Mm. Hva spør folk spesifikt om? Er de redd for å ikke få tilbake pengene sine, eller er de redd for om de skal reise eller ikke?
Det spørsmålet som går litt igjen jo om man skal avbestille sin egen reise litt sånn preventivt. Eller ikke. Og det svaret jo et ganske klart nei, med mindre du har en veldig fleksibel billett, og bestemmer deg for ikke å dra.
Mm. Men det jo ikke anbefalt å dra til Dubai for tiden?
Det ikke anbefalt å dra til Dubai for tiden, og det som tilfellet da, at UD har jo utsett et reiseråd på lørdag, som fraråder innreise. Og det som skjer da, at reiseforsikringen din blir aktivisert, sånn at du kan lovlig avbestille reisen via forsikringsdekningen din, og da kan du få pengene igjen.
Mm. Men hva, hvis man usikker på om man vil reise eller ikke, og helt ikke klarer å bestemme seg om man skal stå på den ene eller den andre foten, hva sier dere da?
Nei, man må jo til slutt bestemme selv, men hvis du vurderer å reise til et land der det et aktivt frarådingsråd om innreise fra UD, så jo vårt råd å bli hjemme. Da det ikke verdt å reise ned, da det ikke trygt.
Mm. Men hva hvis du reiser likevel da, og et eller annet skjer så du blir sittende der, har du da gjort noe som gjør at forsikring ikke utløses for eksempel?
Ja, hvis du reiser i strid med et reiseråd som det her, så vil ikke reiseforsikringen din gjelde. Men øvrige rettigheter etter lovverket vil jo gjelde, men det hjelper deg jo ikke sånn ekstremt mye hvis du blir værende der.
Men hva, hvis du da ikke skal akkurat til Dubai eller et av de stedene hvor det reiseråd, men litt i nærheten, og så skjer det mye underveis, og så får du kalde føtter, og så tenker du, nei, jeg kan ikke reise likevel.
Ja, det dukker av og til opp i situasjoner som det her, og der har du ingen egentlig avbestillingsmulighet via forsikringen, for der det jo ikke noe aktivt reiseråd i regionen rundt. Så da må du enten avbestille på helt vanlige vilkår, eller så får du vente til den nærmeste avreise, og for så vidt håpe på at reisen blir kansellert eller avlyst.
Mm. Hva den generelle oppfordringen din til folk som urolig?
Folk som urolig bør sette seg inn I nyhetsbildet, men kanskje begrense hvor mye man ser på nyheter hver dag, og ikke la nyhetene stå på hele tiden. Det kan bli for mye for folk etter hvert. Men å sette seg inn I det stedet man skal reise til. Mm. Det kan være mindre farlig dit man skal, enn man egentlig tror da.
Det grunn til å være bekymret for å reise nå generelt?
Jeg ville ikke vært bekymret generelt for å reise. Verden veldig stor, og det finnes mange steder man kan reise, også steder som ikke så veldig langt. Men selvfølgelig så bør man jo unngå reiser til og via Midtøsten I tiden som kommer.
Vi snakket med en nordmann, jeg husker ikke helt om det var Dubai I går, men det var Dubai, som nå forsøkt var feriefast, da, hvis man kan bruke et sånt ord, for det gikk jo ikke noe fly. Hva gjør man da?
Nei, hvis du feriefast, det man jo. Flyene går ikke. Lufthavnen I Dubai åpnet så vidt I dag tidlig, med noen få fly fra Emirates av gårde, men det vil ta tid før folk kommer seg hjem. Da har du rettighetene dine I behold overfor flyselskapet ditt. Du har rett på hotell og mat og drikke kostnadsfritt, frem til du får en ny billett hjem.
I den situasjonen så det I hvert fall ikke noen fare for at det kommer flere turister inn og tar hotellplassen din, så det får jo være et lite lys I mørket. Thomas Iversen, jurist I Forbrukerrådet, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Vi skal snakke om noe helt annet nå, nemlig det som også kan være et lyspunkt for mange. For I dag starter nemlig fotballkvinnene jakten på en plass I fotball-VM 2027. Første hinder I kvalifiseringen Østerrike på bortebane I kveld. Der stiller et tent og revansjelystent norsk lag, det sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
Nå vil jeg tro at de ønsker å reise litt kjæringa fra EM, som ikke var noe dårlig med hverken bra heller, litt sånn midt på treet.
Midt på treet, sier Andrine Hegerberg om sommerens Europamesterskap som endte med tap I kvartfinalen. Nå Norge tilbake I mesterskapssammenheng og skal spille om en plass I VM I Brasil I 2027.
Vi gleder oss. Det veldig kjekt å være tilbake med jentene igjen. Jeg synes vi savnet hverandre. Og har vært gjennom fine kamper I høst, så tar vi oss en god kjørtelyt og en veldig god vibe inn til en VM-kvalifisering som blir viktig for oss.
Det sier Norges kaptein Ada Hegerberg. Norge skal spille 6 kvalifiseringskamper til sammen mot 3 ulike lag både borte og hjemme. Kun vinneren av gruppa klar for VM, mens de andre må spille flere kvalifiseringskamper. Derfor håper kapteinen på at Norge tar sine første 3 poeng allerede I kveld.
Så det sier jo seg selv, det første kampen borte I en VM-kvalik, så på en måte prøve å sette seg I en god posisjon allerede fra første kamp blir viktig.
For det venter tøffere kamper enn Østerrike. Norge også I gruppe med Slovenia og Tyskland, og NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg overbevist om hvilken kamp som blir den største utfordringen.
Det ingen tvil om at Tyskland den store motstanderen, men desto viktig det da å få en god start mot Østerrike.
Ja, og kampen den hører du på NRK Sport fra klokka 17.50, og reporter det var Sara Sivertsen Farendorf.
Laksen skal ut på dypere vann. Regjeringen har nå gitt grønt lys for lakseoppdrett langt til havs. 3 steder I Norge, deriblant Trænabanken på Helgelandskysten. Her skal fisken svømme I bur 25 meter under havoverflaten for å slippe unna vær og vind.
Langt ute til havs utenfor Helgeland ligger Trænabanken. Her symjer blant annet kveita, steinbiten og silda. Men det kommer mest sannsynlig en ny art til. Nemlig oppdrettslaksen. Dette et av 3 områder som regjeringen vil lyse ut til havbruk til havs.
Den største fordelen jo at man får ta I bruk de naturgitte forutsetningene som på norsk sokkel og på, for årets del Trænabanken som vi har siktet oss inn på der du har et temperaturskikte som hva vi skal si, nærmest perfekt for perfekte oppvekstvilkår for laksen, som temperatur mellom 7 og 12 grader.
Det sier Olav Andreas Ervik, daglig leder I Utror. Om alt går etter planen og de får jobben, planlegger selskapet å ha de første anleggene klare om 4 år. Men så langt ut til havs været kjent for å være ganske så hardt. Derfor skal fisken være i et bur 25 meter under havoverflata.
Det er sånn at laksen er jo veldig lite påvirket av det som foregår på overflata i og med at den er under bølgekreftene.
Biolog ved Havforskningsinstituttet Malte Vas har forsket på oppdrett til havs i 10 år, og sier de vet en del om hvordan laksen vil få det.
Så når man ser på hvordan temperaturen er der, og hvordan vannstrømmen er, så tror vi at det er noe laksen kan trives i. Og så er det jo også laksens naturlige miljø å være i havet, og svømme rundt derude og spise seg stor.
Men kan det være noen negative effekter på helsa til laksen så langt ute i havet?
Ja, for du kommer til å få de samme utfordringer som på vanlige oppdrettsanlegg, så selv om du er derude, så kan det fremdeles komme problemer med parasitter og sykdom og dårlig velfærd, og fisken kan bli stresset. De tradisjonelle utfordringer, de forsvinner ikke bare fordi at man kommer ut på havet.
Men han er likevel klar på hva det neste steget er.
Altså fra sådan en forskningsperspektiv, så er vi lidt der, hvor vi næsten har gjort det, man sådan kunne gøre i et laboratorie og i teorien, vil jeg mene, og nu må der ligesom ske noget praktisk.
Selv om vedtaket som åpner for havbruk til havs kom i september, og de endret tildelingsforskrifter i januar, gjenstår det fremleis flere forskrifter som må bli vedtatt før oppdrettslaksen kan symje i Trænabanken. Det sier hav- og fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss.
Altså, vi er jo veldig klare over at aktørene er utålmodige, og vi har jo en klar ambisjon om å jobbe så raskt som mulig, men sant, vi må sikre at hele regelverket er på plass og at områdene er formelt lyst ut, sånn at vi har fullt trykk på det her arbeidet, men det er nå enda noen steg igjen å gå.
Reporter her, det var Sunniva Hestnes.
Klokka er blitt 7:01. Dette er Nyhetsmorgen.
Og USA ber amerikanere om umiddelbart å reise fra 14 land i Midtøsten. Reis nå, skriver amerikansk UD med store bokstaver på X.
Rødt vil trekke alle norske soldater ut av Midtøsten. Bjørnar Moxnes frykter Norge kan bli dratt inn i krigen.
Det er ingen grunn for at vi skal kunne risikere norske menneskeliv for å sette opp under amerikanske ambisjoner i regionen, og i hvert fall ikke nå.
Krigen i Midtøsten blir ikke en endeløs krig, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu, samtidig som han sier at det kan ta tid.
Og Iran stenger Hormuz-stredet og sier de vil sette fyr på skip som forsøker å passere. Flere skip har blitt angrepet de siste dagene. Geir Bremseth opplevde det samme for rundt 40 år siden.
De fyrte 2 raketter. Det så du. Du hørte et jævlig smell. Vi stod på brovingen. Og etter det så var det jo ingenting. Man kan si man har jo klart seg. Men i perioder så har det vært veldig, veldig, veldig tøft.
Og hvordan kunne egentlig USA og Israel vite akkurat nøyaktig hvor Irans øverste leder var da de angrep Iran? Hadde de folk på bakken der, og i så fall hvor mange, hva gjorde de, hvor var de? Mange spørsmål knyttet til dette skal du få svar på om noen minutter.
Israel har startet nye angrep mot Teheran og Beirut, det sier de israelske militære nå, like etter at de sendte ut nye evakueringsvarsler for flere steder i Libanon. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, du er i Tel Aviv nå. Hvordan har natten vært?
Du, her fortsetter krigen med uforminsket styrke på mange fronter. Her i Israel har iranske missiler igjen regnet ned over flere steder, spesielt over Beersheba i Israel. Dette er et område, en liten by, men rundt denne byen ligger mange sensitive militære anlegg som iranerne har rammet i natt. Utfordringen med å rapportere om disse angrepene er at vi egentlig ikke har lov til å si noe som helst. Dette gir dere noen detaljer om hva som har skjedd på grunn av militærsensuren her i Israel. Vi har ikke lov til å formidle hva slags angrep iranerne gjennomfører mot militære anlegg, men de sivile områdene har vi fri tilgang til når iranske missiler rammer sivile områder. Og så har Iran rammet amerikanske baser igjen i natt, og Israel og USA sier at de har ødelagt hele hovedkvarteret til Irans fryktede revolusjonsgarde i Teheran. Det er den mest, altså det er eliteenheten i de iranske vepnede styrkene. Så her fortsetter angrepene fra alle sider med uforminsket styrke.
Amerikanske myndigheter har bedt amerikanske borgere om å forlate Midtøsten, deriblant Israel. Hvordan kommer man seg ut av Midtøsten nå hvis det ikke går fly?
Ja, det er et godt spørsmål. Noen av verdens største flyplasser, som flyplassen i Dubai, som ble rammet av iranske raketter og missiler for noen dager siden, har jo stengt ned. Det er fortsatt mulig å komme seg ut landeveien. For eksempel her i Israel er jo luftrommet stengt. Da blir folk oppfordret til å kjøre helt sør til den egyptiske grensen ved Taba. Det er en 4,5 timers kjøretur fra Tel Aviv, der vi er, og derfra videre til Sharm el-Sheikh, hvor de kan fly ut fra egyptisk side. Er du for eksempel i de Forente arabiske emirater, som har blitt hardt rammet, Dubai og disse stedene, så har veldig mange tatt kjøreturen fra Dubai helt til Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia, en 10 timer lang kjøretur. Og vi får også rapporter i Financial Times som tyder på at søkkrike araber og andre bemidlede mennesker som bodde i for eksempel Dubai, betaler store summer for å bli fraktet langs denne veien til Riyadh, hvor privatfly blant annet venter på å få fraktet dem ut i sikkerhet. Så det er flere ruter man kan komme seg ut hvis man velger å kjøre landeveien.
Riyadh, det har også vært et angrep på den amerikanske ambassaden i Saudi-Arabia. Hvor alvorlig er det?
Det er svært alvorlig. Det å angripe en ambassade er jo som å angripe territoriet til det landet. Så dette er jo som et angrep direkte på USA, men dette er en del av den iranske taktikken. Dette er ikke første ambassaden de angriper. De angrep også ambassaden til USA i Kuwait med missilene og rakettene sine. For Iran er dette legitime mål, fordi de har blitt utsatt for et angrep, sier de. Så er alle amerikanske baser, ambassader, amerikanske interesser og israelske interesser åpenbare mål for dem, men Trump har sagt at han kommer til å hevne dette angrepet.
Denne krigen ble utløst av at Israel og USA gikk til angrep på Iran lørdag morgen. I natt kom amerikanske myndigheter med en forklaring på hvorfor de angrep. Hva var det de sa?
Altså, utenriksminister Marco Rubio sto foran et pressekorps og ga denne forklaringen, hvor han sa at vi gikk til et forebyggende angrep på Iran, fordi vi visste at Iran kommer til å angripe oss. Problemet med den forklaringen er at amerikansk etterretning har slått fast at Iran ikke hadde noen planer om å slå til mot USA og amerikanske interesser. Rubio forklarer dette med at vi gjennomførte et forebyggende angrep fordi vi visste at Israel kom til å angripe Iran. Da ville vi bli trukket inn ved at Iran kommer til å gå løs på våre interesser, våre baser. Så for å hindre det, så gikk vi til angrep på Iran først. Og det er en argumentasjon som veldig mange rister på hodet av her i Midtøsten. Kritikerne av USA sier at USA nå har startet en regional krig som har satt store deler av Midtøsten i brann, fordi de visste at Israel uansett kom til å angripe Iran.
Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
Rødt vil at regjeringen skal trekke alle norske soldater ut av Midtøsten. De håper dette blir en del av budskapet når utenriksministeren holder sin årlige redegjørelse senere i dag.
Ja, for Bjørnar Moxnes, han frykter at Norge kan bli dratt inn i krigen dersom våre soldater skulle dø i kryssild.
Vi mener at Norge må trekke soldatene våre ut av baser i Midtøsten.
Det sier stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Partiet krever at norske soldater i Midtøsten trekkes hjem etter at USA og Israel har angrepet Iran, og Iran har svart med angrep mot blant annet militærbaser i regionen. Han frykter at Norge kan bli tvunget inn i konflikten hvis norske soldaters liv går tapt.
Det er ingen grunn for at vi skal kunne risikere norske menneskeliv for å sette opp under amerikanske ambisjoner i regionen, og i hvert fall ikke nå, når det smeller og Iran retter angrep mot en rekke amerikanske militærbaser i regionen, også der hvor det finnes norske soldater.
Det er om lag 100 forsvarspersonell stasjonert i Midtøsten, opplyste Forsvarsdepartementet til NRK i fjor sommer. I 2020 ble en amerikansk base i Nord-Irak angrepet av Iran. Der var det også norske soldater til stede, Og selv om ingen norske liv gikk tapt den gangen, frykter Rødt at det kan skje nå, og at Norge sånn kan bli trukket inn i konflikten.
Dessverre er det ikke Norge som bestemmer om disse basene blir angrepet eller ikke av Iran. Det er det iranske regimet som har slått tilbake mot en rekke militærbaser i hele regionen. Også baser hvor det er tidligvis norske soldater, så dette styrer ikke Norge. Så hvis vi ønsker å være trygg på at ikke de kommer under angrep, så er det nok lurt å hente de soldatene hjem.
Rødt ba om det samme i fjor etter angrepene fra Israel og USA mot Iran. Da ville ikke Høyre skrive under på Rødt sitt forslag. Høyres Peter Frølich gjentar budskapet.
Stortinget har lagt det konstitusjonelle ansvaret for dette til regjeringen, som igjen lener seg på general Eirik Kristoffersen. Ansvaret er ikke lagt til sofa-generaler eller Bjørnar Moxnes eller enkeltpartiet på Stortinget, og det er det veldig gode grunner til.
Han har tillit til at norske soldater trekkes ut dersom de står i fare.
Jeg vil tro terskel for å trekke ut norske soldater hvis det er overhengende fare, er ganske lav.
Etter et besøk hos Dagsnytt 18 i går spurte NRK utenriksminister Espen Barth Eide hvordan han vurderer risikoen for at Norge kan bli trukket inn i krigen som nå foregår i Midtøsten.
Norge som land ble jo ikke trukket i denne krigen og ingen planer om å delta i den, for eksempel med egne militære styrker.
Hvor lav er terskelen for at vi trekker ut for eksempel soldater eller andre vi har i regionen?
Så vi gjør jo en løpende vurdering av alle spørsmål som har om nordmenn som representerer offentlige myndigheter på plass og har også et nært samarbeid med næringslivet, og det er en vurdering vi gjør hele tiden. Og når det gjelder akkurat soldatene så er det jo Forsvarsdepartementet de må spørre om det.
Forsvarsminister Tore O. Sandvik skriver en e-post til NRK at Norge ikke trekker seg ut av Irak før oppdraget med å hjelpe Irak til å kunne ivareta egen sikkerhet er avsluttet.
Reporter her, det var Karvan Noradin Ali.
Da Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei ble drept i sitt eget tungt bevoktede anlegg lørdag morgen, så var jo det ikke en sånn tilgjengelig. Han satt ikke på en kafé på gaten, for å si det sånn. Og ifølge etterretningskilder så visste USA og Israel at Khamenei satt i et møte med sine nærmeste sikkerhetsrådgivere da angrepet ble iverksatt, men hvordan visste de det? Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. God morgen.
God morgen.
Har etterretningstjenestene, Mossad og CIA, folk på bakken i Teheran?
Det vil jeg tro. Det er alltid viktig å ha etterretning på plass i forkant av militære operasjoner. Og her ved sånne spesielle og spektakulære, kan du si, militære operasjoner som får store konsekvenser, så vil alltid etterretning være på plass. Og da kan det være digital etterretning, men også sannsynligvis mennesker på bakken.
Mm. Hvor vanskelig er det å vite helt nøyaktig hvor en så beskyttet leder er?
Nei, det kan være veldig utfordrende. De skjuler jo sin spor så godt de kan. De prøver å skjule bevegelsene til lederskapet for å beskytte de. Så her er det et stort sikkerhetsapparat i gang på Irans side. Men samtidig så er det også et massivt overvåkingsnettverk, både digitalt og sannsynligvis også med mennesker på bakken, da.
Og er disse menneskene fremdeles på bakken i Teheran?
Det kommer an på. Det kommer an på hvordan de har operert, om de har muliggjort operasjoner og klart å forholde seg fordekt. Det vil jo være målet. Men det kan også at det med å assistere en sånn operasjon har ført til at de har måttet blåse eller avdekke sin funksjon, og for å være sikker så har de da kanskje kommet seg unna eller blitt tatt av iranske myndigheter.
Hvordan får disse agentene informasjon?
Nei, de får jo informasjon gjennom før i gamle dager så var det gjerne sånne postbokser som man lo rundt omkring under en sten og slikt, men i dag så er det store tekniske muligheter med kryptering i forskjellige slags programmer eller spillvare eller et eller annet. Du kan, bare så du har tilgang til internett, så er det mange, mange muligheter.
Mm. Så hva slags etterretningsverktøy tror du de har brukt da?
Nej, altså, jeg tænker når det folk på bakken, altså israelerne og vi antar også at amerikanerne har folk på bakken i en etterretning i Iran, og da vil de jo bruke verktøy som er digitalt for at kommunisere hjem, og så vil de opp tre skjult så länge det lar sig göra. Och så är det en ting är att ha agenter som faciliterar ting och en annan ting är att ha kilder runt omkring och kunna ha ett nätverk för att samla in information. Och frågan är liksom om det är en illegalist som vi så i Norge hvor du har en person som styrer ett nätverk eller faciliterar för det och så är det agenter som tar huvudrisken så har du alltid en bas och ett fundament hvor du kan operera utifrån
för det måste ju vara iranere dessa agenterna snackar med också som de har på sin sida.
Ja, sannsynligvis så har du iranere som kilder eller som operatører eller da agenter som utfører visse handlinger. Kanskje det kan være å plante da, software i IT-systemer som gjør at det understøtter da, en sånn operasjon som dette her, for det kan detektere bevegelser til lederskapet for eksempel.
Hvem visste om disse angrepene i forkant? Altså visste norsk UD om disse angrepene?
Jeg vil tro at amerikanerne og israelerne holdt kortene veldig tett i brystet.
Så svaret nej.
Ja.
Har Iran undervurdert israelsk og amerikansk etterretning?
Ja, det tror jeg de har gjort. Men kanskje, altså, eller egentlig ikke, fordi de har jo erfart over tid at israelerne er veldig kompetente på dette her. De har vært angrep i juni i fjor, var også veldig betydelig. Så sånn det er, iranerne har nok erfart at israelerne er veldig kompetente og har aksess da, til som de kan bruke ved visse anledninger.
Ok, Tom Røseth, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen.
Om en halvtime da er det politisk kvarter, da skal det handle om krig og olje, programleder Bjørn Myklebust.
Norsk olje, for fører krig til at vår olje blir mer populær? Eller fører krig og ustabilitet til at verden vender ryggen til fossil energi? Kirsti Bergstø og Sylvi Listhaug har helt ulike svar på dette, og de møttes kvart på åtte.
I Politisk kvarter.
Klokken 16 minutter over 7. Du hører på Nyhetsmorgen, og her våre overskrifter nå.
Israel har startet nye angrep mot Teheran og Beirut, det sier det israelske militæret nå.
Reis nå, skriver amerikanske UD med store bokstaver på X. USA ber amerikanere om umiddelbart å reise fra 14 land i Midtøsten.
Og snakk med barna om krigen, oppfordrer helsedirektoratet. Mange ringer alarmtelefonen for barn og unge nå.
Og i rekken av, hva skal vi si, utfordrende nyheter, Sverige og Danmark vil samarbeide med Frankrike om å utvide arsenalet av kjernefysiske stridshoder. Betyr det at det blir atomvåpen på svensk og dansk jord nå? Et spørsmål vi fortsettvis skal prøve å svare på også.
Det meningen at vi skal. Det amerikanske militæret avviser at Hormuz-stredet mellom Persia-bukta og Indiahavet er stengt, slik Iran sa i går kveld. Hormuz-stredet er viktig for transport av olje. Revolusjonsgarden i Iran truer med å sette fyr på skip som forsøker å passere. Flere skip skal ha blitt angrepet i stredet de siste dagene, og rapportene fra stredet bringer tilbake vonde minner for Geir Brømseth. Han var sjømann i det samme området for rundt 40 år siden.
Sola var jo på vei ned, og det var blankt hav. Nydelig vær. Og du vet, og maskinsjefen han vinker jo det pilotene. Ikke sant? Og ingen som tenker på at her er det om en halvtime så smeller, eller om noen minutter så smeller.
Han Geir Bremseth forteller om påskeaften i 1986. Han var stuert på den norske oljetankeren Berge King, som var på vei ut fra Persiabukta, vest for Hormuzstredet. Området ligger sør for Iran, som i 1986 I krig med Irak. På vei ut fra Persiabukta spiser Geir Bremseth middag I messa på oljetankeren.
Og klokka 17:45 så ringer telefon. Og jeg tar telefon I messa. Og det første man og sier at vi har et helikopter som går rundt båten. Og på det helikopteret så stod det Iranian Navy.
Det hvite helikopteret tar to runder rundt skipet og returnerer til en plattform. Like etter tar et svart helikopter av, med retning oljetanken.
De fyrte to raketter. Det så du.
Den ene raketten bommer på skipet, den andre treffer skorstein.
Du hørte et jævlig smell. Vi stod på brovingen, og etter det så var det jo ingenting.
Stridshodet på raketten, som består av 7 kilo sprengstoff, blir nemlig slått løs og går aldri av.
Hadde raketten hadde han truffet en halv meter lenger ned, så hadde maskinsjefen der x antall flasker med acetylen og x antall flasker med oksygen. Så hadde raketten truffet der med 7 kilo med TNT, så hadde det blitt en stor smell.
I dag, nesten 40 år senere, situasjonen ganske lik. På grunn av krigen mot Israel og USA hevder iranske myndigheter at de har sperret av Hormuzstredet. Flere skip har blitt angrepet I området de siste dagene. Søndag kveld var det totalt 7 norske skip på innsida av stredet. Noen av dem har seilt videre, andre har gått til nærmeste havn. Han Geir Bremseth tenker på de norske sjømennene som befinner seg I området.
De jo midt I krisen. Og I dag, ikke sant, den gangen så var det jo ingen som snakket om droner. Så nå det er jo 10 ganger, det er jo mye verre nå enn det var når vi var der nede.
Selv om det gikk bra med Bremseth og hans kollega I påsken I 1986, har hendelsen preget livet hans.
Man kan si man har jo klart seg, men I perioder så har det vært veldig, veldig, veldig tøft. Og man vet jo det at man var jo heldig, men det har jo vært en belastning.
Nå håper han at norske myndigheter tar ansvar for de sjøfolkene som befinner seg I havområdet sør for Iran.
For de som ikke sant, ferdig inn I forsvaret og FN, så vet de at de I krigen. De gamle menn. Men det jo ikke en kokk eller en stuert eller en førstemasjonist eller en matros på en båt. Vi har jo ingenting å beskytte oss for.
Ja, det sa tidligere sjømann Geir Bremseth, og reportere her, det var Brynjar Osgjær og Petter Strøm. Så kan vi jo ta med oss at Rederiforbundet kommer til oss klokka 7:40. Det rundt 30 skip med norsk tilknytning I området Hormuzstredet nå.
Om nøyaktig 100 dager så det avspark I fotball-VM I USA, Kanada og Mexico, men akkurat I dag så det tunge spørsmål som henger over tidenes største fotballfest, USA. Sitt angrep på Iran gjør det jo for eksempel høyst usikkert om Iran kommer til å delta, sier Midtøsten-ekspert Dag-Henrik Tuasta.
Det vil jo ha med hvorvidt krigen uavsluttet eller ikke, og hva som utfallet av den, så det uvisst.
Sier Dag-Henrik Tuasta, som dosent ved Midtøsten-studier ved Universitetet I Oslo. Tuasta har blant annet forsket på fotball og religion I Midtøsten og tror at styresmaktene I Iran vil at landslaget som allerede kvalifisert skal delta I VM.
Det klart at mye kan skje med denne krigen, og USA vil jo ha et regimeskifte. Hvis du får det, så vil jo Iran delta. Men det kan godt være at uansett, iranske myndigheter ønsker at laget skal delta.
Årsaken til det, sier Tuasta, at myndighetene vil at det iranske fotballlaget skal representere staten.
Sånn sett så kan jo de tjene på at fokuset blir på fotballaget.
En som mindre usikker på Irans skjebne I fotball-VM NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
Akkurat nå ville jeg sagt at det var umulig. Ting endrer seg veldig fort, men jeg kan ikke se noen løsning som gjør at Iran kan være med I dette VM akkurat nå.
Iran I gruppe G og skal egentlig møte New Zealand, Belgia og Egypt I California og Seattle. Men Saltvedt tror ingen av disse kampene vil bli spilt.
Her vil enten Iran selv si at vi kan ikke stille I et land som bomber oss, eller så vil USA si Iran kan ikke komme til vårt land og spille VM.
Saltvedt tror arrangørene har 2 muligheter hvis Iran ikke deltar. Den ene å fjerne kampene deres, så det kun blir 3 lag I gruppe G.
Den andre å finne en erstatter som per i dag ser ut til å kunne bli Irak.
Det begynner å bli dårlig tid hvis et nytt land skal forberede seg til et VM, så selv om ting forandrer seg fort, så må man ganske snart komme til en konklusjon på hva man gjør med dette gigantiske problemet som VM-arrangørene og FIFA nå har fått.
Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf, og den iranske fotballpresidenten sa jo på lørdag at det er usannsynlig at vi kan se frem til VM, men at det må den sportslige ledelsen i landet avgjøre. Han sa det da til iransk statlig TV ifølge Marka.
I går ble det kjent at Frankrike vil utvide arsenalet av kjernefysiske stridshoder, og med det styrke avskrekkingsprogrammet. Ni europeiske land, deriblant Sverige og Danmark, har sagt ja til å delta i et strategisk samarbeid med Frankrike. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, aller først, hva betyr det at man inngår et strategisk samarbeid og kan det komme atomvåpen på dansk og svensk jord nå?
Ja, dette er jo et spørsmål som mange stiller seg. Regjeringen var på pressekonferansen i går veldig tydelig på at dette ikke er snakk om, per nå i hvert fall, som du understreker, at det er plassering av atomvåpen eller transport av atomvåpen på dansk jord som er aktuelt. Det man ønsker er egentlig å stille seg mer under den franske og kan man si den europeiske atomparaplyen, altså stå inne ved skaftet på paraplyen i stedet for å stå ute ved kanten, for å gjøre seg mindre avhengig av USA. Det landet, de ni landene har forpliktet seg til gjennom denne avtalen, det er å bidra med øvelse, det å bidra med overvåkning, og man vurderer også på sikt om man for eksempel fra dansk side skal kunne bidra med kampfly som kan ha atomvåpenkapasitet, men da er det snakk om å operere fra andre land enn Danmark. Hvis man skal operere med atomvåpen fra Danmark, så må det en lovendring i Folketinget til, og selv om dette ses på som et stort skift i dansk atomvåpenpolitikk, så vil det være en gigantisk endring av hele politikken for Danmark.
Mm. Det er mye mer snakk om atomvåpen nå enn det har vært på lenge. Hva er det som gjør at man tenker annerledes om dette i mange land nå enn bare for noen få år siden?
Mm. Ja, altså dette kan man si har jo skjedd over tid. For det første så er det jo slik at mange land nå føler i Europa at man må gjøre seg mindre avhengig av USA etter det som har skjedd den siste tiden, og man kanskje ikke føler at USA nødvendigvis er den store garantisten for fred i Europa som man har tenkt i mange år. Derfor må man tenke litt annerledes. Hvis vi ser tilbake for eksempel 2024, presidentvalgkampen i Finland, da var det presidentkandidat der den gang, Alexander Stubb, som nå er president, som sa at man må ha en mer pragmatisk tilnærming til dette her, fordi at man ser at det er ikke lenger bare Russland og USA som har store atomvåpenkapasiteter, også Kina er i ferd med å bygge opp det, og da er det viktig at man står og har tiltak, altså har en avskrekning for å unngå at man kommer til en atomkrig, for hvis alle, kan man si partene, alle fiendene har en eller annen form for atomvåpen, så er det mindre fare for at det blir tatt i bruk.
Danmark står ved starten av en valgkamp. Kommer denne saken til å prege de politiske debattene?
Ja, det kommer til å bli nevnt helt åpenbart, men hvis man ser på hva partiene har meldt ut så langt, så er det faktisk ganske stor enighet om at man vil være med i denne franske avtalen. Til og med Sosialistisk Folkeparti sier det i går, så det er nok ikke det som kommer til å prege valgkampen, men spørsmålet er helt sikkert.
Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
I landbruket er det mange som nå uroer seg for rekrutteringen. Mangelen på avløsere er blant annet prekær flere steder, og det står da ingen klare til å steppe inn skulle bonden bli syk eller kanskje han til og med har fortjent en ferie. Men i Vanylven så gjør de nå noe med dette.
Vi er på avløserkurs.
Da har hun melketillatelse å gjøre.
11 ungdommer har meldt seg på for å lære både det grunnleggende og det avanserte. Slik de bør kunne for å jobbe i en fjøs. 15-åringen Sofie Fiskå ser ut til å kose seg blant kyrne.
Du må egentlig være veldig oppmerksom på egentlig alt. Og det er mye du må holde styr på, i hvert fall på roboter og sånt da.
Ser vi vaskekoppen her nå?
I Vanylven på Sunnmøre er det nesten ingen avløsere i dag. og slik det flere steder I landet. Anne Malene Søvik Nygård I Vanylven og Sande Bondelag håper at kurset skal føre flere ungdommer inn I jobb I fjøsene.
Det kjempeviktig for å ivareta sikkerheten til driften. Det jo kjempekrise hvis det skjer noe som at for eksempel min mann kommer ut av drift. Så det sårbart, og det handler om beredskap.
På Rasmusgarden har de bare en person å spørre når de trenger hjelp. Åge Sørdal 77 år.
En eller annen gang så kommer bonde I en sånn situasjon ikke har greit jobbet sin, enten det sykdom eller ja. Og da det helt avgjørende, for her må gå det hele tiden.
I en undersøking fra forskningsinstituttet Ruralis sier 4 av 10 gårdbrukere at de ikke synes det lett å skaffe noen til å ta over når de selv vekke. Kurshaller Mai Størseth fra Tine mener det viktig å rekruttere nye, unge avløsere.
Det mange som sier at de har tatt fri på mange, mange år. Og det går ut over alle, dem selv og familie og sånne ting, og så legger dem ned.
Skal du være avløser du altså?
Ja, jeg tror det. I hvert fall har jeg lyst til det. Det ikke mange jenter som I dette yrket. Da. Og det synes jeg det burde bli mer av, I hvert fall.
Ja, reporter, det var Tore Ellingsæter.
Lytternes romanpris. Det blir så gøy, og vi snakker masse om bøker. Så masse dere vil.
Hei, jeg heter Hans Olav Brenner. Jeg har invitert 5 lyttere. De skal diskutere seg frem til hvilken roman som fortjener lytternes romanpris for 2025.
Jeg jobber jo litt grann for mine synspunkter da.
Dypest sett så det klart du kommer inn og har lyst til at min favoritt skal vinne.
Lytternes romanpris. 6 bøker bare jeg kan vinne. Hør alle episoderne I appen NRK Radio.
God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Israel har startet nye angrep mot Iran og Libanon. Reis hjem fra Midtøsten nå, sier amerikanske myndigheter til sine borgere. Og helsedirektoratet ber foreldre snakke med barna om krig. Mange blir urolige nå.
Hvis jeg følger liksom alt for mye med på det, så kan jeg få vondt I magen av det på en måte.
Dette saker det blir mer om de neste 10 minuttene. Israel har altså startet nye angrep mot Teheran og Beirut. Det sier det israelske militæret nå på morgenen, kort tid etter at de sendte ut nye evakueringsvarsler for flere steder I Libanon. Amerikanske myndigheter oppfordrer nå amerikanere